Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, în care sunt folosite citate din predica fratelui Branham, Strigătul disperării, partea a doua. I-aduce mulțumire Domnului pentru privilegiul de a fi iarăși în acest loc. Îi mulțumim Domnului pentru cântecele și pentru cuvântul Lui, pentru tot ceea ce El ne-a dăruit. Noi putem să-i aducem din nou ca mulțumire rodul buzelor noastre care slăvesc numele Lui. Căci toate aceste lucruri se întâmplă ca El să fie slăvit. Și cine sunt aceia care îl slăvesc pe El? Sunt aceia cărora El li s-a descoperit. Iar dacă Dumnezeu a făcut lucruri mari cu noi, atunci noi suntem aceia care laudă și glorifică numele Lui. Noi am auzit deja un cuvânt minunat, iar noi ne-am putea adânci în El să scoatem sensul și însemnătatea lucrurilor pentru noi, ca să le vedem, ca să le putem observa și înțelege ceea ce El vrea să spună. Căci tot ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple cu fiecare fiu și cu fiecare fiică al lui Dumnezeu, căci El a fost exemplul nostru în toate lucrurile. Iar El a spus că El nu face nimic decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. Cu aceasta El a vrut să spună că în umanitatea Lui El nu a făcut voia Sa proprie, ci a făcut voia Lui Dumnezeu. El nu a venit ca să facă propria Sa voie, ci să facă voia Lui Dumnezeu. Iar în epistola scrisă evreilor este scris: Iată-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule, Tu mi-ai pregătit un trup. Și fiecare fiu și fiecare fiică a lui Dumnezeu, în mod deosebit toți trimișii lui Dumnezeu, trebuie să se lase introduși în voia lui Dumnezeu, astfel ca voia lui să se poată întâmpla. Voia lui Dumnezeu se poate întâmpla doar atunci, dacă noi ne lăsăm introduși în voia lui Dumnezeu. Altcumva nu merge. Iar voi știți foarte bine că una este să vorbești despre voia lui Dumnezeu, iar alta este să faci voia lui Dumnezeu. Domnul nostru n-a venit ca să vorbească doar despre voia lui Dumnezeu, ci El a venit să facă voia lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici ca să vorbim despre voia lui Dumnezeu, ci noi suntem aici ca să recunoaștem voia lui Dumnezeu și să o facem. Acesta este privilegiul nostru. Cu siguranță că noi încă mai suntem mișcați de predica de ieri seară pe care am tratat-o, o predica a fratelui Branham. Această predică este continuarea predicii ținute înainte. Și pare că fratele Branham nu s-a putut despărți de acest subiect. El a dat un alt titlu acestei predici, dar a rămas la cea veche. A fost continuarea predicii vechi. Dar eu aș dori, înainte de a intra în ea, să intru pe scurt în acest cuvânt care nouă ne-a fost citit la introducere. Aici este scris: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Eu dau numai o foaie mai departe, doar o singură pagină din Biblie, în același capitol, și eu citesc versetul 41 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Acum poate vine cineva și spune, da, aici Domnul nostru a spus, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum îl cinstesc pe Tatăl. Iar apoi El vine și spune, eu nu umblu după slava sau cinstea care vine de la oameni. Ce vor să ne spună aceste două afirmații, ție și mie? Toți aceia care l-au văzut doar în umanitatea lui, aceia nu trebuie să-l slăvească sau să-l cinstească, nu ca om, ci ca Domn, ca împărat. Într-adevăr, ca fiind acela căruia îi se cuvine toată slava. Așa cum v-am spus, noi ne-am putea adânci foarte mult în acest cuvânt, iar El vine aici și spune, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce, nu crede doar în El, ci crede în Cel ce. Noi am tratat deja acest lucru aici, că mulți oameni cred în Dumnezeu, dar ei nu cred pe Dumnezeu. Și aici este marele necaz. Iar în epistola lui Iacov este scris că chiar și diavolul crede și tremură, dar el nu crede ceea ce a spus Dumnezeu. Aici este marele necaz și marea deosebire. Dacă astăzi i-ai întreba pe protestanți, pe catolici, îi poți întreba pe toți, credeți voi, crezi tu în Dumnezeu? Bineînțeles. Cu siguranță îți vor răspunde, da, cum bineînțeles. Dar dacă noi vom întreba, credeți ceea ce a spus Dumnezeu? Credeți voi cuvântul Lui? Atunci toate lucrurile se schimbă. Dar Dumnezeu are o gloată pe pământ care crede în El și care îl crede pe El, adică ceea ce a spus El. Iar acum, noi ajungem deja la versetul biblic care zice, cine crede în mine, cum spune Scriptura, în acel om vor curge râuri de apă vie. Din trupul acela vor curge râuri de apă vie. Iar acum ne întoarcem la predica cu care am început ieri seară, cu subiectul strigătul disperării. Aici am putea spune foarte multe lucruri, dar Dumnezeu trebuie să o facă cu adevărat cu tine și cu mine. Iar noi dorim să lăsăm să vorbească gura pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru a fi spuse aceste lucruri. Căci și El a ajuns în anumite situații în care nu mai știa încotro. Iar El a spus atunci odată, în ultimii 5-6 ani, nu mai știam ce să fac, ci m-am aflat într-o situație de disperare interioară. Noi toți am putea fi de părere că robii lui Dumnezeu își scutură răspunsul Domnului din mânecă. Nu, niciunul din ei nu a avut-o atât de ușor. Toți trebuiau să meargă drumuri grele, poate pentru a-i înțelege pe alții mai bine. Eu am exprimat-o așa înaintea Domnului, ca El să ne ajute să fie dezlegat pe pământ ceea ce trebuie să fie dezlegat, să fie legat ceea ce trebuie să fie legat. Iar dacă noi ne gândim la acest lucru, atunci noi putem observa cu toți împreună că oamenii trebuie să fie dezlegați, iar puterile lui Satan trebuie să fie legate. Iar în așa fel Dumnezeu să dăruiască în toate binecuvântările sale pentru ca totul să reușească prin harul Său. Dacă Domnul însuși a spus, Fiul nu face nimic de la sine, El nu face decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. Atunci, cum să fie atunci cu noi? Putem face noi ceva de la noi înșine în împărăția lui Dumnezeu? Nu! Ci noi trebuie să devenim o parte a lucrării divine. Toate celelalte lucruri sunt în zadar. Iar noi stăm lui Dumnezeu și nouă și altora în drum. Deci, noi personal trebuie să devenim o parte a lucrării divine din timpul acesta. Să devenim o parte a lucrării divine. Eu aș dori să citesc din predica amintită, să citesc câteva pasaje, ca să arăt în ce fel a vorbit Domnul. Eu citesc prin deschiderea celor 7 peceți în zilele de pe urmă, trebuiau ca toate capetele rămase libere să fie cuprinse în trup, în mireasă. Toți acei care au trăit înainte nu puteau să ajungă la desăvârșire până ce adunarea, mireasa, nu este adăugată în aceste zile de pe urmă. Vom fi luați apoi împreună în sus. Mai ales această propoziție unde se spune prin deschiderea celor 7 peceți în zilele de pe urmă de acum. Trebuiau ca toate capetele rămase libere să fie cuprinse în trup, în mireasă. Dumnezeu nu face nimic într-un spațiu fără aer. Dumnezeu are nevoie de o adunare în care El poate să-și facă lucrarea. Dumnezeu a avut profeții, iar apoi a venit Hristos. El a fost cuprinsul tuturor lucrurilor pe care le-au prorocit profeții. Deoarece așa este scris în Luca 16:16, că legea și profeții au ținut până la Ioan. Iar de atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare care vrea să intre în ea dă năvală. Dar voi știți foarte bine că o împărăție trebuie să aibă un împărat, iar acesta este Domnul nostru. Domnul nostru este împăratul împărăției sale, iar noi suntem supușii lui. Aici, toate capetele rămase libere trebuie să fie cuprinse în trup. Iar Domnul nostru spunea, mi-ai pregătit un trup. Acesta a fost trupul lui pământesc. Astăzi, noi, ca mireasa Domnului, suntem trupul lui Iisus Hristos. Deoarece așa este scris în 1 Corinteni 12:12, versetul 13, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Domnul are nevoie de un trup pentru ca să ia locuință ca duh în acest trup. Iar El dorește să lucreze prin acest trup. Atunci, în timpul acela, când El umbla pe pământ într-o formă vizibilă, El a făcut voia lui Dumnezeu în acest trup de carne. Dar acum El dorește să fie în noi, în trupul Lui, mireasa Lui, astfel ca El să poată face voia Lui prin noi. Apoi nouă ne este spus că desăvârșirea adunării mireasă se poate întâmpla doar acum, în aceste zile din urmă. Până când toți acei care mai trebuie să vină înăuntru să fie adăugați. Mai departe este scris, semnul, Iisus Hristos, este Duhul Sfânt. El este printre noi. Asta trebuie să prețuim noi foarte mult. Noi nu ne putem smeri suficient. Dacă ne scoatem încălțămintea noastră și cădem pe genunchi, nu este suficient. Viața noastră trebuie să o dovedească. Prin care roada Duhului este descoperită. Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace și așa mai departe. Aici ne este spus un lucru foarte vechi, dar este pus din nou pe sfeșnic, iar câteodată este necesar ca textele foarte vechi să fie din nou luminate, astfel ca noi să cuprindem însemnătatea lor prin credință și ceea ce a fost spus în ele să devină realitate. De exemplu, cuvântul din Galateni îl cunoaște cu toții pe de rost, dar aceasta nu este suficient, căci aici este problema ta, problema mea și problema noastră. Noi cunoaștem prea multe versete biblice pe de rost, iar nu le-am trăit în interiorul nostru. Aceasta este problema mea și problema ta. Astfel, noi trebuie să venim cu o inimă sinceră înaintea feței lui Dumnezeu și să-L rugăm ca El să ne ajute ca aceste lucruri să poată fi descoperite. Și vă știți foarte bine că dacă dorești să recoltezi un rod, un fruct, atunci mai întâi tu trebuie să fie semănat un pom sau plantat un pom. Tu nu poți să vii și să spui, acum eu doresc să recoltez roadele. Prima întrebare este, unde este pomul în care cresc aceste roade? Roadele nu zboară prin spațiul gol, ci ele cresc într-un pom. Și noi, ca copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim niște pomi care sunt plantați la marginea râului, care aduc roadele lor la timpul potrivit. Iar dacă noi ne întoarcem înapoi în paradis, atunci noi putem citi că Domnul a semănat o grădină minunată în care erau doi pomi deosebiți, iar unul dintre ei fiind pomul vieții. Iar dacă noi mergem acum la Ezechiel 47, versetul 12, și dacă mergem la Apocalipsa 22, versetele 1 și 2, atunci noi citim acolo despre pomii vieții care vor rodi de 12 ori pe an. Vedeți, aceste roade sunt în pom. Adică fără pom nu există rod. Deci, în mine și în tine trebuie să fi fost plantat ceva care poartă roadă. Și în felul acesta am înțeles noi și predica fratelui Branham de ieri seară. Nu doar lucruri pe care le primim, ci care au devenit o parte componentă a vieții noastre duhovnicești prin har. Roada trebuie să fie descoperită, dar ea poate fi descoperită numai acolo unde a fost plantat ceva. Și eu cred că Dumnezeu a semănat din belșug în timpul acesta și că cuvântul lui a căzut cu siguranță pe un pământ fertil și că din noi iasă ceva divin la suprafață ce poartă roade divine. În Galateni 5 noi citim cuvintele cunoscute de toți. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Îl traduc pe fratele Frank acum. Curvia, necurăția sau imoralitatea, desfrânarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, certurile, gelozia, dezbinările, ambițiile egoiste, discordiile, partidele, invidiile, bețiile, chefurile și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai și spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar poate că noi spunem, dar eu n-am făcut una sau alta, dar poate că n-ai făcut una, dar ai făcut alte 10. Aici ne sunt aduse toate aceste lucruri într-o suflare și sunt enumerate și amintite pe nume. De acestea aparțin partide, bețiile, chefurile și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dar apoi este scris în versetul următor, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, generozitatea, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea. Împotriva acestor roade ale Duhului, legea nu poate ridica nicio acuzație. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit carnea împreună cu poftele și dorințele ei. Aici ne-au fost enumerate roadele, iar fratele Branham spune în această predică, nu este suficient ca noi să ne scoatem încălțămintea și să cădem pe genunchii noștri. Viața noastră trebuie să o dovedească prin roada Duhului care va fi descoperită. Și roada Duhului este dragoste, bucurie, pace și așa mai departe, etc. Deci dacă am face rezumatul, atunci ar însemna că toate lucrurile divine trebuie să fie existente. Dacă Dumnezeu a luat locuință în noi, atunci va fi pace, va fi bucurie și va fi dragoste. Atunci va fi totul ceea ce de fapt aparține de ființa lui Dumnezeu. Dar așa cum am spus-o deja înainte, aceasta trebuie să fi fost plantat în noi. Prin natura noastră, noi avem omul vechi, iar omul vechi are aceste lucruri vechi de care aparține tot registrul pe care noi l-am auzit deja și pe care l-am citit. Dar omul nou, care este născut din Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr, va trebui să poarte ființa nouă. Vechiul poartă vechiul, noul poartă noul. Ceea ce este născut din carne, este carne. Iar ceea ce este născut din Duh, este Duh. Iar Domnul nostru a spus să nu vă mirați despre lucrurile pe care vi le-am spus, că voi trebuie să vă nașteți din nou. Pavel prezintă aceasta prin faptul că el adresează aici acest cuvânt vechi. Îl adresează credincioșilor în Efeseni 4, începând de la versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre, în germană, în adâncul vieții voastre duhovnicești, și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Nu doar că o spunem noi așa, ci ea trebuie să fie avut deja loc. Și așa cum la o zămislire pământească acolo nu este nevoie de vorbe, ci de o sămânță, exact așa este și cu o zămislire duhovnicească. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu aparține de această zămislire. Nu să vorbești multe lucruri despre aceasta, ci să primești sămânța cuvântului lui Dumnezeu plantat în inima ta și în inima mea, pentru ca ceva nou să poată ieși la suprafață. Mai departe, fratele Branham vine și spune: gândiți-vă la dimineața de astăzi și apoi liniuță de legătură la pregătire. Deci, este vorba de pregătire. Mai departe, el vine și spune: eu sper că ei au să o înțeleagă peste tot. Eu sper că înregistrările sunt bune pentru ca acestea să ajungă pretutindeni. Eu cred că predica a fost determinată absolut de Dumnezeu, cu însărcinarea directă, ca și deschiderea celor 7 peceți. Aceasta este o afirmație foarte puternică. El a spus: eu cred că predica a fost determinată absolut de Dumnezeu, cu însărcinarea directă, ca și deschiderea celor 7 peceți. Vă știți foarte bine că fratele Branham a fost un om foarte cinstit și sincer. Iar el a ținut și câteodată predici care nu erau direct și în totalitate nu au fost o descoperire, iar el a luat unele texte biblice și a predicat despre ele prin Duhul Sfânt și prin iluminare. Dar apoi au fost și predici unde i-au fost făcute de cunoscut versetele biblice, unde tema în toate amănuntele i-a fost arătat. Iar aceste predici, el le-a evidențiat după aceea într-un mod deosebit și le-a accentuat. Iar aici el vine și spune: eu cred că predica a fost determinată absolut de Dumnezeu, cu însărcinarea directă, ca și deschiderea celor 7 peceți. Și voi știți că înainte de a fi fost deschise cele 7 peceți, Domnul i-a arătat aceasta într-o vedenie. Iar după aceea el s-a dus în acel loc unde cei 7 îngeri i-au apărut și Domnul i-a poruncit să se întoarcă înapoi, pentru că sosise timpul ca cele 7 peceți să fie deschise. Acum noi tratăm predicile care au fost ținute după deschiderea peceților. Iar aici noi trebuie să înțelegem că nu avem voie să citim lucrurile doar superficial sau să trecem așa de ușor peste ele. Poate că într-o zi ne va fi prea mult, dar eu sper că nu. Eu sper că nu, ci eu cred că noi nu putem primi destul din ceea ce Dumnezeu a vorbit. Chiar dacă ni se spune de câteva ori același lucru, atunci să știți că ne merge ca într-o școală, până ce vom înțelege. Voi știți zicala că pastorul nu predică de două ori, dar învățătorul repetă sarcinile de câteva ori, până ce lecția a fost înțeleasă de elevi. Iar noi aici avem de-a face cu învățătură adâncă, divină, finală și lămuritoare. Iar dacă noi repetăm lucrurile, atunci noi trebuie să spunem ca și Petru atunci: bucurați-vă în Domnul, frații mei, mie nu-mi este greu să vă scriu mereu același lucru, iar vouă vă este de folos, ca să ne păstreze mintea curată și trează. Dacă nouă ne sunt spuse asemenea lucruri, atunci sunt doar spre folosul nostru, ca să ne păstreze mintea curată și trează în Hristos. Iar fratele nostru scump a cuprins atât de potrivit ieri în rugăciune exemplul frumos cu înțelepciunea. Pavel scrie într-adevăr Corintenilor: totuși ceea ce noi propovăduim printre cei desăvârșiți este o înțelepciune dumnezeiască. Și ce a fost? Iar acest lucru nu l-a spus un oricine, ci apostolul Pavel, căruia i-a fost descoperit cuvântul lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu. Același lucru se potrivește și fratelui Branham. El nu a fost un oricine, ci el a fost ales și chemat de Dumnezeu din pântecele mamei sale ca să îndeplinească această slujbă. Nu a spus Pavel același lucru în epistola scrisă Galatenilor? El scrie acolo cuvânt cu cuvânt: dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să-l descopere prin mine pe fiul său, pus deoparte din pântecele mamei. Nu a spus și profetul Ieremia același lucru? Mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele mamei, eu te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Aceasta este predestinarea lui Dumnezeu în viața bărbaților care au însărcinarea să aducă un mesaj deosebit poporului lui Dumnezeu. Deci, ceea ce noi tratăm acum nu este o înțelepciune pe care au cercetat-o oamenii și și-au potrivit-o, o înțelepciune omenească, ci aceasta este o înțelepciune divină descoperită, în care ne este făcută de cunoscut voia lui Dumnezeu. Aici, spune mai departe, a fost cuvântul lui Dumnezeu. Eu v-am spus despre mesaj pe care, mesajul pe care vreau să-l predic. Acesta a fost. Acesta trebuia să urmeze celor 7 peceți. Și eu vă întreb astăzi, de ce trebuia să urmeze mesajul puternic cu tema semnul după deschiderea peceților? Deoarece pe pământ există o gloată care crede lucrurile care au fost făcute de cunoscut prin deschiderea celor 7 peceți. Și această gloată trebuie să fie pecetluită prin Duhul Sfânt. Despre aceasta este vorba. Aici nu este vorba doar ca pecețile să fie deschise, ci aici este vorba ca Dumnezeu să-ți vorbească ție și mie personal, să ne descopere cuvântul Său, așa cum o spune și profetul Isaia, ca să pecetluiască cuvântul Său în ucenicii Lui. Despre aceasta este vorba aici. Nu doar de o ungere, așa cum noi am observat, ci de pecetea lui Dumnezeu. Iar noi știm că dacă El vine și spune aici, aceasta trebuia să urmeze celor 7 peceți. Înseamnă că aici a fost făcută o legătură, a fost făcută o legătură cu toți aceia care au primit har de la Dumnezeu, ca după deschiderea celor 7 peceți să primească și să creadă și să facă conform. Aceste lucruri sunt adresate gloatei care nu interpretează și care nu face ceva propriu, ci care se aruncă la picioarele Domnului nostru și zice: Domnul a vorbit, cine nu va asculta? Domnul a vorbit, cine nu va asculta? Mai departe este scris, ultimul mesaj a fost apogeul, de la cele 7 peceți încoace. În acest unic cuvânt, semnul, este cuprins totul. Noi vrem să ne cercetăm personal dacă suntem în credință. Domnul să vă binecuvinteze. Aceasta este întrebarea. Noi vrem să ne cercetăm personal dacă suntem în credință. Iar de multe ori, fratele Branham a accentuat versetul biblic din Evanghelia după Marcu și i-a spus: celor ce cred vor urma aceste semne. El mai spune: dacă ele nu vă urmează, atunci voi nu credeți. Eu cred că aceasta o va putea înțelege fiecare, căci Dumnezeu nu se poate înșela. El nu poate să anunțe un lucru, iar după aceea să-l dizolve în neant, în nimic. El trebuie să stea de partea cuvântului Său. Da, El stă de partea cuvântului Său, iar noi trebuie să avem credința și trăirea în așa fel ca aceste lucruri să se poată împlini. Iar dacă fratele Branham a primit această predică descoperită prin Duhul și a și ținut-o, atunci nu ca să ne transpună pe noi într-o disperare fără nicio speranță, ci ca să ne aducă într-o disperare interioară cu nădejdea că Dumnezeu împlinește ceea ce El a spus. Voi știți că există o disperare în care oamenii pot cădea fără de a mai vedea o speranță. Ei sunt disperați și acesta este sfârșitul. Dar dacă fratele Branham vorbește aici despre disperare, despre strigătul disperării, atunci nu despre o disperare fără nicio nădejde care sfârșește cu sinucidere, ci despre o disperare și un strigăt al disperării care este în legătură cu făgăduința divină și cu credința în împlinirea lucrurilor pe care le-a făgăduit Dumnezeu. Aici este o mare diferență. Dacă noi ne întâlnim cu un om care este disperat și nu are nicio nădejde, sau dacă ne întâlnim cu un om care este aruncat într-o situație disperată, dar care totuși are în inima lui o nădejde vie. Ce a fost cu Domnul nostru? În Ghețimani a fost o disperare, pe când spunea: Tată, dacă voi ești, lasă treacă paharul acesta pe lângă mine. El s-a rugat atât de stăruitor încât sudoarea s-a făcut ca niște picături de sânge. Dar el știa, iar el a putut spune: Dărâmați acest templu, iar eu îl voi rezidi în 3 zile. Aceasta nu a fost o rugăciune doar în disperare, ci aici a fost o rugăciune în știința care aparține de planul măreț și programul lui Dumnezeu. Și că după răstignire și punerea în mormânt va avea loc învierea minunată. Așa zic eu și predic aceasta. Ea nu este sfârșitul, ci începutul înspre o lucrare a lui Dumnezeu. Iar o lucrare a lui Dumnezeu nu poate să se întâmple înainte ca Dumnezeu să ne aducă într-o situație disperată. Iar Pavel scrie că el a născut credincioșii cu dureri, până ce Hristos va lua chip în ei. Iar dacă noi citim toate aceste lucruri, noi am putea citi despre noi, dar noi trebuie să pricepem de ce dorește Dumnezeu. Adică, după deschiderea peceților, El dorește să vorbească acelora care sunt hotărâți să fie pecetluiți prin Duhul Sfânt. Iar Sfânta Scriptură spune: Voi sunteți pecetluiți până în ziua răscumpărării voastre. Aici s-a referit la răscumpărarea trupului. Sufletul nostru este răscumpărat, noi am căpătat har, noi l-am trăit pe Dumnezeu, dar trupul nostru așteaptă transformarea și răscumpărarea. Și de aceea toate aceste mesaje. Și îți spune că în acest singur, unic termen, semnul, este cuprins totul. El este de fapt suma întregului. Desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu trebuie să fie în fiecare credincios individual care a fost născut din nou la o viață nouă și care trebuie să fie pecetluit cu Duhul Sfânt. Este de fapt cuprinsul tuturor lucrurilor în Iisus Hristos. S-au împlinit toate versetele biblice care s-au referit la El. Și niciun loc nu a rămas neîmplinit. Tot așa trebuie să se împlinească 100%. Toate versetele biblice în adunarea mireasă în trupul lui Iisus Hristos. Iar dacă aici ne este spus că noi trebuie să avem acest strigăt al disperării, atunci, acum eu doresc să mă citesc încă o dată acest pasaj. Acum vom vorbi câteva minute despre termenul strigătul disperării. De obicei, este necesară o stare de disperare pentru a ne aduce în deznădejde. De fapt, este foarte rău că trebuie să fie așa. Dar noi, oamenii, pricepem totul prea încet, încât este nevoie de o situație disperată sau o situație de urgență. Dacă se întâmplă ceva, ei încep să acționeze. Ei sunt aruncați într-o stare disperată, dar numai în starea aceasta este arătată și descoperită realitatea, ceea ce sunteți cu adevărat. În starea de disperare se vede cum sunteți construiți. Asta este lucrarea. În deznădejde vine la suprafață ceva ce nu ar ieși niciodată la suprafață. Dar eu vă mai spun încă o dată. Noi nu am fost aruncați într-o situație disperată, fără nădejde, ci suntem într-o astfel de situație cu nădejde divină. Chiar dacă noi suntem cu inima plecată și suntem prinși de împrejurări, totuși noi credem că Domnul a venit să elibereze pe cei din prinsoare, astfel ca după ce ei au fost eliberați, ei să capteze împrejurările și oamenii care au fost captivi împrejurărilor să plece liberi. Ce este scris despre Domnul nostru în Isaia, capitolul 61? El a venit ca să pe cei captivi să-i elibereze și celor legați să le dea izbăvirea și să vestească anul de îndurare al Domnului. Dar dacă noi suntem prinși de împrejurări, atunci noi nici nu putem oferi altora soluția. Iar așa Dumnezeu ne-a aruncat într-o situație disperată. Astfel să știm în ce disperare, în ce situație se află sute și mii de oameni care nu se pot ajuta singuri, ci doar dacă le este adus ajutor din partea lui Dumnezeu. Cine să le aducă ajutorul? Aceia care au fost ajutați de Dumnezeu. Cine poate înțelege un om deznădăjduit care vine și spune, ascultă, eu mă sinucid, eu nu mai pot, totul s-a sfârșit, gata, viața mea nu mai are niciun sens. Da, eu m-aș duce pe lângă un astfel de om scuturând capul, apoi eu m-aș gândi în sinea mea, uite-o, azi n-aș mai face-o, azi nu mai pot uita. Acum eu știu ce înseamnă toate aceste lucruri și ce aduc ele cu ele. Fiecare din noi poate spune, eu te înțeleg, eu prețuiesc acest lucru foarte mult și mă bucur de asta, dar eu trebuie să vă spun, voi doar încercați, mai mult nu, voi încercați cât puteți de bine să înțelegeți pe cineva în situația lui și să-l pricepeți. Și aceasta Dumnezeu vă socotește, dar de înțeles nu puteți să-l înțelegeți niciodată pe celălalt. Sigur că nu. Ci numai dacă sunteți în papucii lui și mergeți pe calea pe care el trebuie să meargă. Oricare ar fi ea. Altcumva nici nu este posibil. Aici ne este spus că trebuie să vină o stare de urgență astfel încât să putem cădea în disperare. Și această stare de disperare de urgență, nu trebuie să mai vină, ci a venit deja. Și nu a venit doar peste mine, ci a venit peste noi toți. fiindcă noi nu vedem încă adunarea acolo unde vrea Dumnezeu să o aibă. Și pentru că noi toți nu suntem încă acolo unde ar trebui să fim. De aceea, noi toți suntem aruncați în această stare de urgență, în această deznădejde și strigă de disperare, pentru ca toată indiferența să plece, să dispară. Dar dați-mi voie să vă mai spun încă o dată. Oricât de grea ar fi o situație, iar dacă noi ne gândim la cei trei bărbați care au fost aruncați în cuptorul de foc, în cuptorul cu foc, situația lor a fost foarte rea și ar fi putut să strige în disperarea lor profundă, dar ei au spus: să știi, împărate, dacă Domnul nostru, căruia îi slujim, nu ne va salva de ceea ce ai înălțat tu, nici atunci nu ne vom închina. Într-o situație de urgență, într-o stare, să nu-ți pierzi niciodată capul, ci să ne punem nădejdea în Dumnezeu cel viu. Iar dacă noi ne punem nădejdea noastră în El, atunci noi vom ieși afară chiar din cuptorul cu foc, fără ca noi să mirosim a fum. Așa a fost și cu acești bărbați. Dar ei, în ceasul încercării, și-au pus nădejdea în Dumnezeu cel viu. Și ei au știut, în inima lor, ei au știut că Dumnezeu nu-i va părăsi. Iar dacă este scris în Psalmul 25 că nici unul nu va fi dat de rușine sau dezamăgit care și-a pus încrederea în Domnul, atunci noi, în timpul acum de sfârșit, să fim dați de rușine? Acum când noi suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori? Dacă ei ar putea intra în scenă acum, aici, în dimineața aceasta, începând de la primul până la ultimul, atunci să știți că ei ne vor striga: rezistați, că se merită, fiți statornici, căci la sfârșit voi veți fi încununați. Câți n-au umblat pe acest pământ? Și Epistola Evreilor ne zice că lumea n-a fost vrednică de ei, dar ei purtau sămânța nobilă, aleasă. Unde au fost ei? Ei locuiau în peșteri îmbrăcați în piei de capre și așa au pelerinat ei pe acest pământ. Astăzi, ei sunt în slavă. Azi ei așteaptă desăvârșirea miresei, fiindcă așa este scris în Epistola scrisă Evreilor, că ei n-au putut ajunge la desăvârșire fără noi. În Hristos, totul trebuia să fie cuprins. Aici mai este spus: necazul sau un caz de urgență aduce deznădejde. Noi am trăit deja acest lucru. Acesta nu mai este o teorie, ci este practică. Noi am trăit acest lucru deja. Dar eu vă spun deschis, în inima mea este o încredere în Dumnezeul Atotputernic, că toate lucrurile au un sens și un scop. Câteodată noi spunem: nu mai are niciun rost, nu mai are niciun sens. Poate că în ochii tăi, dar în ochii lui Dumnezeu totul are sens și este util. La noi fără sens și fără rost, dar noi trebuie să vedem toate lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, iar atunci noi vom fi ajutați. Oare am primit noi toate aceste lucruri în zadar? Oare toate aceste lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu se vor dizolva în nimic? Departe să fie asta. Va rezulta o mireasă spălată în sângele mielului, pecetluită cu Duhul Sfânt, o inimă și un suflet înzestrată cu roadele Duhului, începând de la primul până la ultimul. Dar toate acestea trebuie să fie lucruri care au fost plantate în noi. noi nu ni le-am putut însuși spunând, da, acum eu voi fi iubitor. Asta nu merge. Și nici nu poți spune, bun, acum eu voi ține pace. Tu nu poți ține nicio pace. Și tu nici nu poți fi iubitor și nici eu. Dacă nu înlocuiește pacea și dragostea lui Dumnezeu în mine și în tine. Este așa sau nu este așa? Câți oameni nu și-au propus să țină pace? Dar ei nu au putut-o ține, fiindcă ei nu au pace cu Dumnezeu. Dacă noi am avea pace cu Dumnezeu, atunci noi suntem niște împăciuitori. Așa a scris-o Pavel în epistola la scrisă Efesenilor, că noi toți am fost schimbați în oameni noi, împăciuitori. Eu vă citesc din Efeseni, capitolul 2. Aici este scris în versetul 15. El a înlăturat legea cu poruncile și rânduielile ei pentru ca din cei doi să creeze în el, în persoana lui însuși, un singur om nou, împăciuitor. Ce-am citit noi aici? Ca să creeze în el însuși un singur om nou, un om vechi, ar putea spune, bun, de acum înainte eu voi ține pace. Eu sunt acum zmerit, eu sunt acum îndelung răbdător și de acum înainte eu voi fi blând, etc. Și poți să-ți propui multe. Și toate aceste propuneri care sunt în gândurile tale vor trece ca și toate gândurile în sine. Noi avem nevoie de o realitate divină. Iar acest om născut din nou a devenit un om împăciuitor, un om făcător de pace. Căci așa este scris aici, un singur om nou împăciuitor. Și acum noi pricepem încet de ce sunt atâția unși cu Duhul Sfânt fără ca ei să fie schimbați în sufletul lor într-un om nou. Iar fratele Branham o spune foarte clar, dacă citești predica cu atenție, și el spune că unii au format o grupare trinitariană, iar ceilalți o grupare unitariană și ei se ceartă tot timpul unii între ei. Apoi el spune mai departe, atâta timp cât voi vă mai certați, niciunul dintre voi nu o aveți. O poți avea în cap și în învățătură, dar nu în realitate, nu în realitate. Și Dumnezeu dorește să ne aducă într-acolo. El dorește să ne arunce într-o asemenea deznădejde, în așa fel încât noi să spunem, Doamne, suntem noi credincioși cu adevărat sau nu suntem? Am trăit noi nașterea din nou sau n-am trăit-o? Suntem noi umpluți cu Duh Sfânt sau nu suntem? Sunt eu pecetluit sau nu sunt? Acesta este sensul și scopul acestor predici. La cine folosește nouă deschiderea peceților? Chiar dacă am cunoaște toate tainele, cum spune și Pavel, chiar dacă aș cunoaște toate tainele și n-aș avea dragostea, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. O, ce bun și credincios este Dumnezeu față de noi. El nu ne-a descoperit doar tainele adânci ale voii și cuvântului său, ci El dorește să ne facă părtași naturii sale divine, a vieții sale divine, a puterii sale de înviere. Toate acestea, prin har, trebuie să fie descoperite în noi. Aici ne este spus, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, împăciuitor, ferice de cei pașnici. Un om care are pace cu Dumnezeu, chiar și în acel loc unde este ceartă, El va duce pacea. Aceasta este natura vieții noi, a acestui om credincios în cauză. Iar dacă aici nu ar mai fi scris un singur om nou, ci doar un singur om, atunci n-ai mai putea bănui. Dar aici este scris un singur om nou, împăciuitor. Iar mai departe, explicația, și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce. prin care a nimicit vrăjmășia, a ucis-o. Vrăjmășia a început în grădina Edenului după căderea în păcat. Și noi am observat aceasta, că și toți copiii lui Dumnezeu au fost trași în această vrăjmășie și cădere în păcat. Dar tot atât de bine noi știm că la crucea Golgotei ne-a fost dăruit prin har pacea, împăcarea, iertarea și mântuirea deplină în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar dacă noi am primit și acceptat această mântuire deplină în Hristos, atunci s-a întâmplat cu noi. Atunci ceva nou va apărea în noi. Și acest ceva nou este viața divină despre care noi am auzit. Viața este în sânge, iar viața divină care era în sângele divin al lui Iisus Hristos s-a întors asupra Dunării înapoi prin revărsarea Duhului Sfânt. Dar voi știți că la cinzecime au fost aceste două lucruri. A fost focul și a fost Duhul. Iar noi avem nevoie de aceleași lucruri în timpul acesta de pe urmă. Poate că Dumnezeu dorește, pe mine deja, cu mine a făcut-o, poate vrea să ne arunce în situația aceasta, unde nu mai există nicio nădejde, unde totul s-a terminat, unde auzi, așa cum auzi câteodată în urechi, când trebuie să tragi linia de încheiere. Dar întrebarea este, unde trage Dumnezeu linie de încheiere? Ce vrea Dumnezeu? Eu mărturisesc aceasta liber și deschis. Eu doresc ca voia lui Dumnezeu să se întâmple. Și cum arată voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Așa să fie. Pământește văzut, eu aș spune, eu doresc lucru cu tare sau lucru cu tare. Eu am ajuns la acest punct unde pot spune voia lui Dumnezeu să se întâmple. O altă cale nu există, o altă alegere nu am. Noi suntem aici ca să facem voia lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să ne dorească har mie și ție pentru aceasta și să ne ajute pentru ca noi în toate necazurile și toate nenorocirile noastre să nu ne pierdem nădejdea vie în Dumnezeul cel viu, ci dimpotrivă. Nădejdea să crească tot mai mult și să devină tot mai puternică și să facem așa cum a făcut-o și Avram. Acolo unde nu mai era nimic de nădăjduit, acolo el a ținut tare, plin de speranță de făgăduința pe care i-o dăduse Dumnezeu. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân, ele veșnic nu se clatină, sângerând a pecetluit Iisus ceea ce promite în cuvânt. Cerurile și pământul pot arde, dealurile se pot clătina și dispărea, dar cine crede, va găsi. Și noi dorim să credem, așa cum spune Scriptura, să primim ceea ce a făgăduit El. În așa fel ca prin adunare, prin mireasă, prin trupul Domnului, să se poată întâmpla încă o dată descoperirea lui Dumnezeu în toată puterea lui aici pe pământ. Iisus a spus atunci, Fiul nu face nimic decât ceea ce-L vede pe Tatăl făcând. Și noi dorim să spunem același lucru și să rugăm zicând, Doamne, arată-ne pasul următor. Descoperă-ne calea pe care trebuie să mergem și dă-ne cuvântul care trebuie să-L aducem. Atunci, cu siguranță că o va face Dumnezeu prin har. El este un Dumnezeu credincios și un Dumnezeu adevărat. El nu lasă doar să vină disperarea peste noi, ci El ne și scoate afară din această disperare. O, câte exemple am putea aminti astăzi, dar fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi toți. Prin har. Amin.